Kaixo, ongi etorri. Ni Sara naiz, zuen luotekako ezitzaile berrixa. Ezautzeko, zuen izenak esango ezazue?
Ni Ander naiz.
Ni Maider.
Ta zu?
Malik.
Ta zu nungoa za, Malik?
Bergarakua.
Bergarakua, maia nungoa?
Bergarakua.
Nungoa naizen galdetzerakoan, kanpotar sentitzen naiz. Gutariko asko, hemen bizi edo jaio gara. Eta euskaldunak sentitzen gara.
Arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik, oiartzuarrak arrazistak gara mai inguru honetara. Ez dut nik aurkeztu behar, bueno, jartzen du kartelean, sarrera nik emar detela, horregatik. Nao hemen, irakurriet 366 kanpotar, atzerritar, bueno, enteitzezue. Ez? Oiartzuarrak ez dianak, etorri diela, azken urtean, oiartzunea, batzu ja bazaudete hemen. Baietz, oiartzunen bizitzia ongi, baino, bueno, ni enaiz arrazista, baino, horrere, badao, baino, baina ondi xamar bat, ez? Bino, esango nuke, enazela arrazista, baino, edo bino, nabaritzetela kaletik eta hola, ba gehozta kanpotar gehiago, bez? Zuek ez dute nabaritu, pixkat, nik berezekin nabarituet asko jo diela goizuetarrak. Baina nabarmene, zenbat goizutar? Ez? Da bixia ja, hau, eta nik ulertzet, Ja, normala da, munduan bukaeran bizita, zibilizazioan bizina izatia. Hombre, a ber, munduan bukaeran bizi, hoi, otopua eta xorroladakan herri batian bizi. Ez? Ba, persona hoik nahi dute bizi hobe bat, ez? Jendarte hobe batian bizi. Bakigu, aprobetxatzen dutela, artikutzako eguna, muga pasatzeko. Orduan, pixkat, polizia kontrolak eta eskasen edo indartun beharko genituzkela, iruitze zait, Zakit, nire sentsazio da, Baina, ja, 366. Ber, goizuta baino, goizutar gehiago bizi da, momentu enten oi hartzunen. Orduan, ezagit, udalak hemen esku hartzen bat edo inberko luke. Taina zarrazista, Eta goizutarran kontra, ez da gate zer, alde ez dare. Baina, karo, etortzen dira, behaien oitxura jarri nahi txuzte, ez, eske, karo, bakigu basati xamarra diela gainea, ez du ez zerre respetatzen, gure oitxurak, eta, baiet, ondo, goizueta ondo, baina, gero egila da, oi hartzune gaina, guk geoneke oi hartzuarrak badugula kulpa. Hau goizutarrez betetzeko, betetziatik. Ze turismo sexuala, goizueta aspalditik bultzatu izan du da. Ez? Festetan, eta mainferitan. Ez? Enai ez der berrila esaten nahi. Ez? Baina pixka, eta klaro, geho, familia asko ondatu ituzte hoi hartzunen. Ez? Jon, turismo sexuala eta bai enamoratu ina, ez da etxian da, izan amonaik, goizutar batekin. Familitko desgrazia handi bat, oi hartzuno familian desgrazia handi bat da, oi? Orduan, pentsatu pixkat, eta geho nahiko dute benoitxurak jarri. Iote baltsa dantzatu berrin, ben zagi jantzea horrekin, makila eta pata, ez? Ben iote baltsa da. Xaniste honak ospatu berrin, amarginak ospatzia nahiko dute. Eta geho, kalian denak pelota izjantzitei biltzia. Ja, está bien, ez? Zagit, eta laizterrasikoa, goizo otarrez itzeiten. Eta gero hemen, zera, hainbeste txur-txur, eta hainbeste jartzuaren baitan, alper-alperrik. Eta zema parrein dezuen, ez? Zema parre, esaten dutelako, goizutarrak. Baina aldatu, goizuetar, beste. Itz batengatik, edo itz batzungatik. Izan moro, saharaui, rumano, gitano, ez? Davidenak esan egiten ditugu. Orduan, oihartzuarrak arrazistaga? Nik baietz esango nuke. Baina ez da, nikola, nien azetza, asko dakina honi buruz, asko jakin gabe. Esatet horregatik, gombiatuko txut, ba, gaurko saioan itzein gutenak, Jon Martin izango da gidari, eta txalo bero atez, hartu nahikari irastortza, Amaia Jackson eta Amelia Barkin.
Bueno, hau ere, aulki jokoan moduko bat da. Ez dugu aurrez hitz egin ze aulki hartuko zuen bakoitzak. Eta galdera batekin abiatzen da, eta galdera horri erantzuten saiatuko gara nolabait. Oihartzuarrak arrazistak al gara. Batzutan galdera batek bere baitan baieztapen bat badu. Baina zerbait definitzeko lehenengo eta behin, ba, arrazismoa zer den arrazista izatea, eta nahi baldin badezue, laguntzen badizue, zer ez den arrazista izatea. Galdera horri erantzuten saiatuko gera.
Kaixo, arratsaldeon. Bueno, ani hasiko naiz igual galdera hori erantzuten. Nei irutze zait askotan arrazakeria lotzen degula oso evidentiak dian gauzakin, ez? Eta askotan irutze zaigu arrazakeriaz dagola, ba ez degulako ikusten norbait jipoitu dutenik edo norbait iraindu dutenik, ba hitz deserosoak edo desatxeginak esaten. Baina arrazakeria haratago doan zerbait dala irutze zait. Askotan oso sutila da eta despistatuta bezala pasatzen da, baina razista izateko era asko daude, ez? Orduan, nire irutze zait egunerokotasunean, ba, zaindu behar dan zerbait badala, ez? Ze, bueno, ni pertsona beltza izanik, ba, igual jendiaz da konturatzen, baina komentario asko daude, ba, ni teixkienak, ba, hemen ikusi dan bezala, ez da nungoa zea eta zaraustarra, bai, baina nungoa zea eta zaraustarra naiz, no? Berriro eta bai, baina, bueno, zure gurasuak nungoa dira eta esan arte, nera eta Afrikakoa zan, ba, igual jendia, ez da lasa jatzen, no? Orduan da, justifikatu behar dut demora guzti, zergaitik nere fisikoa, eta, bueno, ba, olako detaile asko, bai, egunero bizitzeitu zunean, ba, zure motxila betetzen dihoa, eta pixkat zaindu behar ditugu gauza hauek, ze ba, diare bai arrazakeria beste mota bat, oza, arrazakeria dia, vamos, motxian.
Amaia Jacksonek hitz egin du, ez dizuet beraien izenik esan, pixkanaka hitz egin ala joango gara bagoitzaren aurkezpenak egiten. Gaur egun, bueno, ez dakit, azentua lehen goizutarrez aitu da mirari, ez dakit azentuagatik badakizuen nondarra den, zauztarra.
Ezin de disimulatu ustet,
Eta aurrezkuntzako irakasle dabil Donostian. Bale, ez dakit, mundu akademikoagotik zatozte, hortik akaso egingo duzu zuen hurbilketa, zerbait erantzi nahi zenioke zer da arrazakeria, zer ez da horri?
Bai, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik, halako guraldi politia izan da kanpoan, eta eskerrik asko udaletxeari baitare, holako jardunaldi hau antolatzeagatik, ez? Ni pixka bakarri, baina teorizaziotik zerbait esango dut, ez? Bueno, hemen uste dut Amelia ibili da gehiago ikerketan kontu hoietan, nik ere pixka tegin dut, eta herrian ere hitz egin izan dut honei buruz, ba, jende desberdinakin, ez? Eta uste dut oraindikan ulertzen ez den gauza bat arrazakerian inguruan dela, ez dela irain bat, ez? Ez dela irain multzo bat edo pertsona bat edikune ba, prejuizio multzo bat bakarrikan. Hoi baino sakonagoa dela, ez? Eta da egiturazko gauza bat. Zesan nahi du horrek, ba, instituzioetan txertatuta on zerbait dela, gizartean ere bai, eta ba, bere oinarriak historikoa dira, baita ere, eta zein dira oinarri horiek, ba, esango dugu talde edo arraza desberdinen arteko, ba, harreman ez bakarra desorekatu bat, baizik eta ba, opresioko harreman bat, ez? Eta, bueno, labur-labur, ba, kolonizaziotik hasita, ez? Ba, badugu, badago izan da, eta jarraitzen du, ba, esplotazio egoera bat, eta baita ere, ba, gure denon burutan edo imaginario kolektibo hortan ba, hor badago jerarkia, arrazan arteko jerarkia bat, eta hor txuriak eta euskaldunak barne ez, hor gaude ba, gain-gainean. Eta, bueno, arraza zitze egiten dugunean jakina da ikuspuntu soziologiko batetikan, badakigu biologikoki, ez gizakian arratza bakarra dela. Baina, orduan, ba, hau adibidez, iruditzen zait, igual pixka, ez da gauza bera jakina, baina parekatu liteke pixka bat matxismoa eta indarkeria matxistaken, ez? Ba, egiturazkoa den kontu bat bezala. Eta iruditzen zait, oia bai nahiko ondo ulertzen dela, hemen, baina, oraindikan, ba, seguraski, Euskal Herrian adibidez, hain arrazaldetik anitza izan ez denez, Europako beste asko izan ez dien bezala, oraindikan ez dugula ondo ulertzen zer den arrazakeria. Eta baliteke baita ere, baina hau jan ere hausnarketa da, baina iruditzen zait euskaldunak baita ere ba, herri oprimitua izan garen ez, ba igual kostatzen zaigula baita ere talde privilegiatu bezala imaginatzea gure burua, ez? Eta azken finean arrazakeria ez hitz egiten dugunean euskaldunak txuriak garen heinean, gara talde privilegiatu bat. Eta hori iruditzen zait, bai, kostatzen zaigula.
Akaso erosoago gaude azpiratu paperean, ez? Bada oliburu bat urtzi urrutiko etxeana, borroka galduetatik gatoz, eta bada irudi porrotean erreafirmatzea gustatzen zaigula askotan euskaldunoi. Esan duzu egiturazkoa dela, eta egin batean ikustezina ere bada arrazismoaz, nahiz eta paradogikoa dirudien, hain bisualki banaket, sortzen ditugun banaketa bat, aldi berean nola izan daiteken ikustezina.
Bueno, arratsalde on denoi, nik zera, ekarri nahiko nituzke ohartxo batzuk, orain komentatu duzuenaren arira, eta bai, aipatu da sistemikoa dela, dela egiturazko fenomeno bat, baina begira ze gertatzen den nire ustez. Ba, herritarrok ez daukagula horren kontzientzia, eta batzutan pentsatzen dugula dela fenomeno individual bat. Eta orduan, hor daude, herritar onak edo gizaki onak, eta herritar txarrak, gizaki txarrak, arrazistak. Denok pentsatzen dugu gutxi gora bera, gogarela, ba, gizake, txukunak, eta horrek azaltzen du zergatik, horren beste jentek esaten duen ni, naiz arrazista. Nola pentsatuko dut nik gizaki gaiztoa edo txarra naizela, ez da? Orduan, bueno, klabe individualistan ulertzen dugu hori, baina azten zaigu, edo ez dugu oraindik kontzientzia garatu, dela zerbait sistemikoa. Sozializatu garela sistema horretan. Eta horrek esan nahi du itxutasun hori edo bueno, pertsepzio falta daukagula batzutan, ez da? Eta horregatik norbaitek esaten badigu jo, jarrera hori arrazista da edo esan duzuna arrazista da batzutan ofenditzen gara, erreakzionatzen dugu aprobata zerre, nien ez arrazista, bueno, kontuan hartu gabe ba, horrelako sistema batean sozializatu garela, arrazista, patriarkala eta abar klasista, orduan bai komeni zaigu kontzientzia hartzea eta prozesuri da bizitza osorako. Ez da inoiz bukatzen, ez? Eta bueno, ba nik zera, ekarri dut asko maite dudan liburu bat zuekin partekatzeko. Esan ditudan ideiak ez ditut nik asmatu eta honek ere ez, baina oso ondo azaltzen ditu. Fragilidad Blanca, Robin DiAngelo, berak asmatu zuen hitz hori, Fragilidad Blanca, auskortasun txuria, eta horretan datza ez. Norbaitek esaten badit niri, Amelia, ba, esan duzun hori desegokia da, bora eta rasist. Jartzen naiz urduri, pentsatzen dut nire burua defendatu behar dudala, eta erreakzionatzen naiz, azerrez nago prest nire burua analizatzeko, eta bueno, ba, oso prest nago esateko besteak arrazistak direla, baina nik ere jarrera horiek dauzkadala, ba ez horren beste, ezta. Eta, bueno, hor, igual azkeneko elementua ez da, holan orokorrean hitz egiteko, eta gero igual ekarriko ditugu kontu zehatzagoak, ez da. Hor Nancy Fraserrek bere liburu horretan Kapitalismo Kanibal, berak azaltzen digu ederto, kapitalismoak bizirauteko arrazakeria dela oinarri bat. Eta, bueno, kolonizazioa justifikatzeko extractivismoa, esplotazioa, orain langile batzuen esplotazioa hemen gure artean, justifikatzeko asmatu ziren arrazak. Horrela izan zen ez lehenengo arrazak eta gero esplotazioa. Lehenengo zen esplotazio eta gero zintze etorri zen, komatxon artean, azaltzera, zergatik ginen desberdinak eta zergatik batzuk eskubide gehiago izan behar genituen beste batzuk baino. Eta horren atzean dago kolonizazioa, baina dago gaur gure gizarte honetan langile batzuen esplotazioa, zergatik daukaten haiek eskubide gutxiago, ez da? Hortik gatoz, nik uste dut batzutan kontzientzia gutxirekin, ez da? Eta gero daude, pues, amaiak aipatu dituen mikroarrazakeriak, baina batzutan mikroak dira potenteak, baina makroak dira izugarriak, ez da? Bueno, ba, luzatu nahiz, parkatu.
Amelia.
Eta zuek ere bai, parkatu.
Amelia Barkin, akademiatik, ez Mondragon Unibertsitateko ikerketetan eta ikuspuntu eta datu zientifikoetatik, ez? Hemen uztartuko ditugu bizipen personalak, datu objektiboak, eta nik uste divulgazioan bi bide horiek laguntzen dutela, ez? Jendeagana iristen. Aipatu dugu nola diskurso publikoan oso gaizki ikusita dago narrazista izatea, ba matxista izatea, dagoen bezalaxe. Baina praktikan diskriminazio horiek evidenteak diren. Eta aurrerago hezkuntzaz hitz egingo dugun arren, gustatuko litzaidake administratiboki adibidez, zenbait adibide ematea administratiboki ze praktika arrazista egon daitezkeen.
Ekarriko dizkizuet azken asteotan inpaktatu nauten hiru adibide. Non generoa ere gurutzatzen den, ezta? Ama bakarrak, ama etorkinak, arrazializatuak eta bueno, batek behar du zera, ez? Laguntza aurrera ateratzeko joaten direnean laguntzaile horretara, ez gizarte zerbitzuetara, han dagoen pertsonak esaten dio, tazuk, zergatik izan dituzu horren beste semealaba, ez? Zue pentsatu, ea norbait ausartuko litzatekeen gu txurioi horrelako galdera bat egiten, ez? Beste bat, ama razializatu bat, bera kontatuta, eltzen da eskolara berandu, apur bat berandu, umea jasotzera. Eta irakasleak esaten dio erne ibiltzeko. Umeak garaiz hartu behar direla, eta bestela zerbitzu sozialetara deitu beharko duela. Wow. Niri ez dit inork horrelakorik esan, berandu joan naizenean umeak jasotzera. Zer niri ere gertatu zain, noske denoi gertatu zaigo noiz baitez. Eta hirugarrena, eta hau pasaden astean, eta bueno, emakume afrikar bat, nigeriarrak azaltzen zidan, bera bezalako beste emakume batzuk daudela Gasteizen, eta daukatela arazo, bueno, psikologikoak, haietako batzuk, eta aipatzen zidan, pues, adibidez, batek egin du Afrikatik bidaia, gauza asko gertatu zaizkio, orain ez naz jarriko azaltzen, aurdun etorri zen, hemen izan du umea, beste batzuk daude bebai, bueno, trauma hitza azaldu zidan, eta, claro, ba, Elizan edo Cruz Rojan, ba, elikagaiak bai, baina osasun mentala, ospitalera joateko esaten diete urgentzietara, depresioa daukatenean, eta baina haiek ez dira usartzen, ara joaten uste dutelako agian umeak kenduko dizkietela. Eta zue pentsatuko duzue, joapur bat igual exageratzen ari dira, ez da? Ba, nik ez dut uste exageratzen ari direnik. Diote, arrazakeria instituzionala, ez? Hiru adibide, emakumeak ere kontuan hartuta, baina, bueno, hiru jartzeagatik.
Bai, eta gero neire bai okurritzez eskit, ba, pixu bat alkilatzeko momentuan ere bai, ez? Askotan igual telefonoz deitzezu, eta bai pasa zaite, zehose badago, eta gero ba, gerturatzen zea inmobiliariara, eta ikusten dute, dala familia bat, ba, igual, ez dara bertan jaio, eta, bai, eske ja alkilatu dugu, edo prejuizio hoiek, ez? Edo nire lagun baten semia adibidez Bizkaiko herri batekoa da, eta, bueno, ba, herri txiki bat, eta beti oso babestuta egonda, ez? Baina, bea ni bezala da ama txuria daka, eta aita beltza, eta bea da, ba, bueno, beltza. Eta herri txiki hortan beti oso babestuta egonda, ba, mundu guztiak ezautzezu, baina, bueno, hain Bilboa junda ikastea, Bilbon inorkestu ezagutzen, eta handa, pertsona beltz bat. Eta han poliziak behin baino goiotan geditu dio kaletikan pasian, baskatzeko ba, dokumentazioa. Orduan, zebortitzadan hori ere bai, ez? Eta batez ere gaina gazte-gaztiatzean ean.
Hori zen ere adibidea baita ere, ez? Oire nabarmena da, ez? Poliziak gelditzen ditu, ez bakarrikan mugan, baizik eta iritan bertan, ba, kanpotar itxura duten duen jendia.
Entzun izan dut, medikuntzaren alorrean ere, probak eta dosiak, eta, bueno, emakumeekin egin berren gizonekin iten diela, eta europear edo Amerikako estatu batuetako biztanleen pixuaren, eta zean fenotipoen arabera egiten diela, eta zenbait botikak hobeto funtzionatzen dutela besteak baino, ez? Amaia, zuri ingo dizut, nortasunaren blokean edo sartuko gineke, eta zure aurtzarora joan, eta zein momentutan konturatu zinen, zerbaitetan zu ez zinela besteak bezalakoa?
Bai, bani, ni zarautzen jaio nintzen noen dela 42 urte, eta han nitzen aur beltzik. Osa, eta ni enitzen konturatu, egia da, ni jaio nahi zarautzen, zarauzko familiakin, nera itaretzen, zebailtzen ni jaio baino lehen, eta ordu nik inguruan dena txurian eskan, da, ni bat gehiago bezala sentitzen izan, eta txikitan bola, sentiara ziziaten ere bai. Nera ma beti saiatu izan da, ba, bueno, nik presente ukitzen, ez? Ba, bueno, Afrika eskalduna zea, baina Afrikako are bai bazea, zure sustraiak, ba, arro sentitu zaite, ez? Ze ba, esnekan nire aitan figura hori. Eta nahi jartze ziren nelenguzuakin izpilu aurrian, da, bueno, berdina zazte, eta bai. Eta ez erredez berdina zazte zu ikusten, da, ez? Osa, txikitan enekan inungo enitzen konturatzen, baina gero gila da, eltzen jutezean enean, azkenean inguruak, esateizu inguruak seinalatzeizu, sentitzezu zuta zaideala itzeiten, kutsitxeatzen, eta, bueno, entzuteituzu igual ere bai, da, ditu, ba, beltza, o, bueno, ba holako gauzak eta ordun esatezu ostras ze gertatzen erekin nire lagunekin gertatzen estana ez eta bueno ba txikitan egia da nik hasieran gaizki pasatzen nun ba esate zienean zu beltzatzea ez dakiz eta jo ama eske ni ez naiz beltza ni marroia naiz osea enun ulertzen baina bueno nire ama txikitatik egia esan oso ondo esplikatu zian esan zin gure txuria gea baina ez gea folio bat bezain txuriak eta lasai, osea, biltza esaten baizuen, ba bai, osea, maia esaten baizuen bezala, lasai, lasai on zaite. Eta egia san, ba bueno, beti ondo eramaten gauz, beti ondo eramandeten gauza bat izan da. Baina egia da jendiak esate dizunean beltza iraintzeko, no? O, bueno, txikitan kongito anuntzi, bueno, eske telebistare anuntzu, horrek zenbat mendindun ere bai. Osea, ni kongito entzutet eta egia jartze zaizkit hola. Ze ba txikitan, ba bueno, asko sartze zian erekin, ba kongi anuntzi horrekin eta eta ordun ba depende jendiak nola esate dizkizun gauzak ere bai, pues era batzea hartze dituzu edo beste era batea, ez? Orduan niretzako esatia, baina beltza, ba niretzako arrotasun bada. Baina nerekin sartzeko esaten baiazu, ba bueno. Ba orduan ba etzai gustatzen, claro.
Azkenean, bueno, identitatea edo nortasuna eraikitzen dugu besteekin igurtzian, ez? Besteen begiradak gu nor garen asko erabakitzen du. Uste dut identitatea zure gai zentraletako bat dela. Nola definitzen duzu identitatea eta nagusiki arrazari lotua, ez?
Bai, horren inguruan lan egin izan dut eta zuk esan bezala besteekin interakzioan eta harremanetan garatzen da, ez? Eta baitare aldakorra da, hori ere importantia da esatean ikuste, eta anitza da. Bai? Baina, onta zitzaileko, irakurri nahiko nuke testu txiki bat, aste honetan berrian argitaratu den elkarrizketa batetik, ez? Elkarrizketa egin diote, Elena Mengui Larrinaga izandako izeneko emakume bati, Elene Txinan jaio zen eta hilabete batzu zitula, ba adoptatu zuen, ba Barakaldoko familia batek eta geroztik Barakaldon bizi izan da. Eta orain pelikula bat egin du nunbait, 21 jarri dio izena eta uste dut egintzunean 21, 22 urte izango zitun eta hor kontatzen omen du urtero jasan izan omen du barrazakeria eta orduan kontatzen du urte bakoitzan pasa zaion zerbait. Bai. Ba txikitakoa kontatu ingo zizkioten estelako gatuko, baina bueno. Eta orduan pasarte batean elkarrizketan esaten du. 5 urterekin eta orain 29 irainak berdin-berdin gertatzen dira. Begiak ikusi eta automatikoki badirudi nire istorioa osoa dakitela. Badakitela nor naizen. Eta normalean, naiz eta hasi oso handia den, han jaiotakoei beti esaten diete txina, txinita eta horrelakoak. Niri ez didate eraso larririk egin, begiradak izan dira beti, eta komentarioak, baina keinu horiek adierazten digute, dizute, talde horretan ez duzula tokirik. Edo zein egoeratan, bai gelan, bai lagunekin, edo norbait ezagutzen dudanean, lehen galdera beti da, maiek esan duen bezala, nongo azara. Automatikoki Barakaldokoa naizela erantzuten diet. Han egin baitu bizitza osoa, baina ez da nahikoa. Badirudi, haiek badakitela nire identitatearen berri, baina nik ez. Ekintzekin eta erantzunekin argi dago ez nautela hemengotzat hartzen, naiz eta haien hizkuntza hitz egiten dudan. 21 urte ditut eta badirudi eskubiderik ez dudala hemengoa izateko. Bueno, iruditzen zait oso esanguratsua, ez? Pasa arte hauek eta nik teorizatuta itzein barrian, horrekin ustut erantzuten dudala zure galdera.
Bai. Amelia, eta bueno, lehen esan duzu, ez? Klase sozialarekin ere lotuta daola, ez? Kolonizazioak pixkat justifikatu duela, ez? Eta berriro ere paradoja hori dago, lanposturik ikustezinenetan egoten dela kolore gehien.
Bai, eta baimena ematen badidazu, aurreko gaiari heldu nahiko nioke, eta gauza bat igual komentatu, ezta? Ba, umeta gazte batzuk jasotzen dut hemen gure artean behin eta berriro galdera hori. Nongoa zara? Arrazializatuta ez dauden umeek eta gaztek ez bezala. Eta galdera hoien bidez komunikatzen da mezu argi bat, eta da zu etzara hemengoa. Amaikaldiz galdera hori entzun ondoren, ze ondorio atera dezake arrazializatutako ume batek edo gazte batek. Bueno, horre sortzen dira gero egonezinak, eta identitate erreaktiboak azkenean esango du, bani naiz marokoarra, naiz eta hemen jaio den eta agian marokon ez den inoiz egon. Baina, karo, argi dago, hemengo askok ez dutela bertakotzat jotzen, ez? Nik uste dut arazo handia dela. Identitate pluralak eraiki beharko genituzke agian ez dakit eraikitzen ditugun. Ez da, nik esango nuke ez dagoela boladan. Dagoen ikuspegi orokorra da gauza bakarra garela eta dagola lotuta jatorrearekin. Orduan, ume arrazializatu baten aurrean irudikatzen dugu, bueno, atzerritar marka jartzen diogu eta bueno, ba, gauza bakarra da eta jatorrikoa, ez? Eta bueno, are gurasoek ere pentsatzen dute hori, gure esperientzia hori da batzutan, ez? Guraso sahar amagu saharar batek esatea, ja, umei esan diegu sahararrak direla. Eta baina bakarrik sahararrak eta Azpeitikoa ez, oiartzuarrak ez, eta orduan gelditzen dara proba tarrituta batzutan, eta pentsatzen dute hori, aukera hori, lehenengo aldiz. Hori ikusi dugu, nire taldean, behin eta berriro, gai honen bueltan egiten ditugun saioetan. Orduan, hemen jasotzen dute horrelako trataera, atzerritar trataera, eta gurasoen aldetik ez dira eraikitzen ari bertako tasuna. Ume hoiei, gazte hoiei, ukatzen ari zaie hemengo tasuna, bertako tasuna. Eta nik uste dut hori larria dela. No, bueno, familian beste zerbait transmititu aldietela, jatorriarekiko lotura, familia batzuk egiten dute transmisio sendoa, beste batzuk ez dute egiten, baina bertakotasuna, hemengotasuna bermatuta egon beharko litzateke. Alegia, utzi behar diogu jendeari galdetzen, umei, gazteei galdetzeari utzi behar diogu nongoak diren. Ulertu dezagun, hemengoak direla, ba besteak bezala, ez? Baldintzari gabe eta besterik gabe, ezta? Eta, bueno, hori da alde batetik nik uste dut oso garrantzitsua da. Besteak beste, zeren bestela, ze izango da euskera ume eta gazte hoientzat. Eta zuk aipatutako neska horreko zondo azaltzen du, haien hizkuntza hitz egiten dut. Konsideratzen du euskera, edo esaten duen bezala, bentsata, haien hizkuntza. Claro, bestela gazte horiek atzerritar marka eramaten duten gaztek hitz egiten dute besteen hizkuntza. Joaten dira besteen eskolara, non adeitasunez tratatzen dituzten. Baina eskola hori haiena da, hizkuntza hori haiena da. Kontxo bertakoak ez badira, ba bertako hizkuntza da beste batzuena. Orduan, leku guztietatik begiratuta desastre hutsa da identitate bakarrak bultzatzea, ez da, orain dagoen ikuspegia, ez da? Claro, pentsau, goizuetako bat etortzen da herri honetara eta beti izango da goizuetakoa, claro, beste leku batetik etorri dena noiz utziko dio, utziko dio ez, noiz izango da kontsideratua ba hemengoa ere bai, ez da, uf, hor daukagu sekulako erronka, sekulako erronka. Eta bueno, klase soziala, pa, azkar, bai, nik uste dut, gurutze hori oso presente dago, ez da, pertsona arrazializatu asko dira, bueno, ba, justo piramide ekonomikoan geruzan daudenak, ez da? Eta gainera sistemak hor mantendu nahi ditu. Eta denok ari gara jolas hori jolasten konturatu gabe, edo kontzientzia handiagoa, ala txikiagoa, aizue, ez aizu iruditzen ni bezalakok nahi dugula gure ama zaintzen duena ordaintzerako orduan asko ez ordaintzea, ez aizu iruditzen. Bueno, eta beste lan batzuetan ere, ba, zera negozio bat baldin badaukagu, ez duzue uste nahi dugula kontratatu pertsona bat horren beste kobratzen ez duena. Gero, gure bigarren etxe bizitza alokatzeari begir igual nahi dugu apur bat gehiago ordaintzea. Baina behintzat kontratatzen dugunean ez horren beste. Eta jolas hori jolasten ari gara ni bezalako, ez? Klase ertaineko txuriok hemen, ez da? Autoktono txuriok. Ba, hor dago bai asko hitz egiteko, ez?
Bai, barkatu eta Ameliak esan duen arira, ni irakaslea naiz, eta ikasle... Osa, ikasle batzuk igual etorri dira kanpotik onea bizitzea eta beraien gurasoak igual bertan ikasketa batzuk zeskate eta lanbide batzuk zeskateen abokatuak, psikologuak ez dakize eta honea iristen dira eta etzaia homologatu eta hemen ba bueno, ba bilatzen duten hortan behar dute lana, ez? Orduan egia da beak esatezun bezala gizarteak ere ba pixka bat hori bilatzen dula.
Naikari, zuk ere bazen hon, ez da?
Baitare, Ameliak aipatu duen kontu bada, hemen ba, identitate pluralak edo ez diela normalian erreixon hartzen, ez? Badirudi aukeratu inberdula batek, edo kasu honetan euskalduna den, edo saharoia den, edo hoi ez da hemengo kontua bakarrik, esango nuke orokorrian Europan gertatzen den kontua dela, herri zaharrak izanik, ba, bueno, ba, oraindik joera hau editu dugu, ez? Adibidez, Ipar Amerikan eta hori bai onartuagoa dago. Hau da, toki askotako jatorri askotako jendia dago, eta esaten da, hau da, Amerikar, ba, Korearra, eta barrez. Eta beste zerbait ganu, baina goizutarrakin aztu intzen.
Eske, goizutarrak. Zuri... Bueno, hitz egiten zenun bitartean beste galdera bat buratu zait. Azken finean zu, oihartzuarra izaki sortzez, xuria, baina asko bidaiatutakoa zea. Eta zu, nongoa zea, nortzea?
Bueno, bani, ba, euskalduna naiz, oihartzuara naiz, ez dira deino izukatu, itzulin itzanean ere ez. Gurasuak ez dira goizutarrak. Baina, bueno, bai, ni kanpoan bizi izan naizenean ere, ba, Kanadan aurrena eta geho Suedian, ba, esango nuke Kanadan oso txuria izan da, baitare, ez? Eta, ba, etorkina han, privilegiatua, baina etorkina, hala ere, ba, bueno, erreixa da han bizitzea, onartzen dute, bueno, ba, azento desberdinetako jendia eta nahiko erreix. Txuria izan da, esan nahi dute. Suedia, ba, bueno, hemen bezala, herri txikiagoa da, zarragoa, itxiagoa, eta nik hizkuntza ere gutxi ikasi nuen egia esan. Garai hartan beste lan batzu nituen eta bi haur txiki eta hola. Eta orduan, bueno, ba, han bai izan naiz atzerritarra ez, baina hala ere, ba, atzerritar privilegiatu da bai.
Bueno, eta aurreratu dizuet, ikastetxeei buruz hitz egingo genula, hezkuntza sistemari buruz hitz egingo genula, eta uste dut, gai, bueno, zentrala dela, bueno, batetiko jartzunen irakasle asko daolako, edo susmo hori daukat behintzat, eta bestetik, bueno, Amaiak zentro batean lan egiten du, Ameliak berak ere zentro asko zehatu ditu, eta azken finean ikastetxe bat mini gizarte bat da, jendarte baten erreprodukzio eskalako bat da. A priori, pentsa genezake, irakasleak formakuntza bat eta etika bat edo ideologia bat badakarrela. Bokazioa deitzen zaion pakete hormonal, genetiko hortan. Errealitatean zenbat plastidekor daude aragi kolorekoak?
Eskerrik asko hori komentatzagatik, Jon, zeba, aragi koloriare nik hori inoiz ez dut ulertu. Txikitan da, pasa aragi koloria eta berzenen aragian koloria. Denak desberdina gea, ez? Oain zorionez badaude aragi kolore desberdinak, baina hori puntu badare bai, eh? Jo, nik txikitan asko sufritu nun horrekin. Ba, ni aurrezkuntzako irakaslea naiz, eta egia da, bueno, nire garaian, niko aindala 20 urte imaldimanun karrera, ez genekan formakuntza, arrazakerian kontrako formakuntza berezirik. Eta nik usten dut, gaur egun behar degula. Ez? Azkenian irakasle bakoitza, pertsona bagea, eta gure nortasuna eramaten dugu gelara. Ez? Gelan dazkaun umiak oso fragila dira, orduan oso garrantzitsua da ze esku hartze egiten deun ume hoiekin. Eta ezinbestekoa irutze zait, zeba gizartean hitza da, gero eta hitzagoa izango da, eta irutze zait oso importantia, formakuntza bat jasotzia, jakiteko, zenbait gauza nola landu, antiarrazista formakuntza bat jasotzia, ez? Ni eskola publikoan naholanean, eta egia da, nik uste askotan jendia jaztu ite zaiolare bai, ni pertsona razilizatu ba naizela, zeba komentai batzuk eta ituen eraurrean gatzen naizela. Nei esan diazu hori? Ba, igual, ez aukeratu eskola hori, zeba horretorkin pila badaude, tanita? No? Osa, zena ez usan horrekin, zakit. Orduan, egia da, nik uste irakasle bakoitzak aldu nahi teula, egia da irakasle bokazio aldetikan irakasle asko da hola, irutze zait, jendea orokorrian nahiko pertsona ona gehala, pertsona on gehiago gaude txarra baino, eta orokorrian lantxukun bat iten deula ez, baina askotan ez dazkagu erramientak edo da guk sortutako hortatik, guri iruitze zaigun hortatik, baina importantia iruitze zait formakuntza bat jasotzia bai.
Bai, klaro, eskolan gauza asko gertatzen dira, eta adibidez hemen irakaslerik badago, eskolan hitz egiten da arrazakeriaz, hitz egiten da diskriminazioaz, hitz egiten da identitate pluralaz, ze ume batzuk, ez dakite ze gertatzen zaien, falta zaizkie kontzeptuak haien errealitatea ulertzeko, hobeto ulertzeko eta erresistentziak lortzeko edo erreakzionatzeko, ez da? Ez badakizu zer den identitate plurala, igual ez dakizu ze gertatzen zaizun, bakarrik egon ezina sentitzen duzula eta oso azerre zaudela, ez? Orduan, hoiek dira, eskolak nire ustez lando beharko lituzkeen gai batzuk, eta ez dakit zalantza daukat ea ikastetxeetan horretaz hitz egiten den, igual zuek esan aldi da zuek zerbait, ez? Nik ez dut, oraindik patioetan entzuten direla moro de mierda, o puto, sudaka de mierda. Erne, ez da esaten niño de mierda, esaten da moro de mierda, sudaka de mierda, eta gaztelaniaz gainera batzutan, eh? Eta horrek esan nahi du zerbait, esan, umeen artean gauza hauek. Ez dakit, entzuten dugunean puta zorra ikastetxean patioan, kasu egin behar diogu eta honi pentsatzen dut ere bai, ez da. Ez dut sartu nahi kulturarteko tasunean, ze uste dut ez dela gaurko gaia. Gaurko gaia da gehiago arrazakeria, ez da. Baina, liburuak zertaz dauden eginda, galdetuko nuke adibidez, aurrezkuntzan ipuinak daude pertsonaien artean, ipuinen pertsonaien artean zenbat pertsonaien dira txuriak ez diren pertsonaiak, adibidez. Ez badago aurrezkuntzan horrelakorik zehozer egiten ari gara. Uste dugu ez garela zer egiten ari, baina zehozer egiten ari gara. Aurrezkuntzan daude panpin beltzak adibidez, aziar ezaugarriekin, hori pentsatzen dut, eskola guztietan egongo direla, baina ez nago ziur. Eta, horrelako liburuetan agertzen diren pertsonak eta herriak, Afrikako pertsonak agertzen badira, zeintzu dira, beti taparrabos batekin agertzen direnak. Oraindik gauza asko, ez? Nik ez dakit irakasleak ari diren formazioa eskatzen gai honetan. Ez nago ziur, gutxi egin ere ustez eskatzen dute. Nik uste dut hemen dagoela oraindik ikusezina dela. Denok pentsatzen dugu, nik danak tratatzen ditut berdin eta saiatzen naiz justoa izaten eta ez dauka kontzientza noraino daramagon sartuta sistema hori gure barruan, ez? Orduan, nahiko nuke formazio gehiago jasotzea irakasleek, ez da, baina bueno.
Ez dakit zerbait erantzi nahi zenioken horri, bestela psikologiaren ikuspegitik edo badaude asko gustatzen zaizkian hiru termino, bat autoestimua, beste antsietatea eta beste motivazioa. Ze eragin du razializazioak hoietako bakoitzean? Akaso ez da zure ikerlerroa, baina antsietatea lehen oso ondo deskribatu duzu, zer gertatzen zait, haserrea, zakitzen. Motivaziotan eta aspiraziotan ere, nik uste aurrasko inkonstienteki irakasleak bideratzen dituztela norabait.
Jon, ez dakit mugitzen jakingo dudan termino hoietan, ez dakit, zalantza daukat. Ez dakit. Nik uste dut ume batzuk, eta igual ez naz ondo erantzuten ari, ume batzuei lagundu behar diegu erresilienteak izaten gure gizartean. Ze hemen diskriminazioa pairatuko dute arrazializatuak izateagatik. Batez ere klase ertaineko edo altuko umeak ez badira. Ume adoptatuak normalean dira klase ertainekoak, baina bestela atzerritik etorretako familiaren semealaba baldin bazara, igual etzara klase ertainekoa, langile klasekoa zara, eta diskriminazioak pairatuko dituzu. Eta zeigarren mailan ikasleek batakite horretaz hitz egiten ondo galdetzen bazaie, prompt on bat bidaltzen bazaie, ez? Eta badakite horretaz, baina itzegin behar da horretaz. Eta bestei lagundu behar zaie begiak irekitzen. Eta proaktiboak izaten injustizia bat ikusten dutenean. Ikasi behar dute, arrazakerian esartzen, mikroarrazakeriak ez egiten, sistema honetan esartuta egonarren, eta proaktiboak izaten justiziaren alde. Baikar, horretarako irakasleok izan beharko genuke gaitasun hori gu geuk. Batzutan ez dakigu horretaz hitz egiten ikaslekin, baina ze garrantzitsua den, ez da? Bua, ez dakit non... Bueno, zu...
Bai, niko, gauza bat esan nahi dut, igual lehenongo galderaren arira. Eskoletan eta Ameliak esan du, ni pentsatzen dut ja eskola guztitan daudela panpina razializatuak edo ipuinak o tal. Ez da horrela, Amelia?
Ez da horrela.
Eta nik uste dute bai lantzeko erabat ez tala askotan dako esatezula. Landuko dugu arrazakeria. Aber, deno berdina gea eta maitatu behar gea eta denok eskubide berdinak eta ez... Askotan da, egunerokotasunean normaltasun bat ematia, eta Ameliak esan duen bezala, sartu panpinak, sartu irudiak, sartu ipuinak, eta ez dago beste zer esan beharrik. No? Batez ere aurre hezkuntzan, ume txikikin ahola, zuk egunerokotasunean ikusten baldin badute, eske ikuste estunak ez du existitzen esatean bezala, ez? Orduan, claro, de repente, dena ipuinean danak txurila dia, ikuste ditugun bideotan dena txurila dia, eta ikasle bat dago beltza, bueno, hori ninitzala, claro, eta... Hau da, desberdina, gaina eske desberdinak deno gea, no? Dena gea desberdinak, oza, txuriak ere desberdina gea, oza, denon artean, ordu nik ustez, ez zitu behar ditugula, desberdintasun horiek baloratzen, baina deno gea desberdinak, oza, desberdina ez da bakarrik gelako beltza, gelako txinatarra, gelako, ez dakit, ba, genero aldetikan, dena gea desberdinak. Orduan hori txikitatik erakutsi behar dieu, no? Ba, errespetatzeko eta baloratzeko eta ba, zuk esan desun bezala, bakoitzak bere irudi positibo bat eukitzeko.
Bai, enola agertzen dien, ez, literaturan, aur literaturan edo album batean zenbat irudikapen dauden eta ze protagonismo duten, erantziko nuke. Esango nuke, azken aldian politikoki zuzentasuna izatean eta kuotak betetzearen bitartez, agertzen dela beti aurren bat gurpildu naulkian, beltza eta emakumea batzutan, eta hola pertsona bakarrarekin zeratzen da kuota guztia. Oi bai, protagonista ez da izango. Eta hori ere, nik uste aur batek jasotzen duen beste mezu bada. Zu etzea protagonista izango. Zu gizartean beste... Naikari zuk ere erantzun ezen hon.
Bai, ez dakit go, beste galdera ekingo diguzun, honen bidez, baina Ameliak aipatu du pixka bat da lekukoen garrantzia bezala, ez? Eta hau esango nukenik askotan aipatzen den gaia da, ikerketetan eta bai, bueno, ez bakarra eskolan, baizik eta orokorrean, ez? Ze garrantzia duen, lekukoak edo eraso arrazistaren bat ikusi duenak nola jokatzen duen, ez? Da, askotan igual arrazoi desberdinagatik ez dakigulako zer egin, beldurra dugulako edo dena delakoagatik iruitzen zaigulako igual ez dela hainbesteako, ez dugu ezer esaten, ez dugu ezer egin, ez? Eta hori da askotan azpimarratzen dutena, nik ikerketetan irakurria behintzat, ez? Horrek ere askotan erasoak bezain besteko mine ematen dula, ingurukoen isiltasunak eta ez zerrez egiteak, ez? Besik edo ez topatzeak.
Ondo, gero bukaeran ez dizuet esan, esan dizuet nik improvisatzeko aukera emango dizuet dela, gustatuko litzaia errezeta bat egitea, errezeta antiarrazista bat, bale? Ordon, bueno, lekukoen ausardia jarriko dugu osagaien artean. Eta behin eta berriz atera den beste elementu bat hizkuntzarena da. Nortasunaren zati oso garrantzitsua. Bat, esan duzu bertako izatea, arraza bera ere nortasunaren parte garrantzitsua gertatzen dela, baina baita hizkuntza ere. Eta hor eredu desberdinak daude. Garai batean irakasle asko gomendatuko zieten euskeraz hitz egitea etxean ere gurasoei, guraso migratzaileen gurasoei. Gaur egun gomendatzen da ama hizkuntza edo lehen hizkuntza hitz egin dezatela, ez? Ze lotura dago hizkuntzaren eta arrazializazioaren aldetik? Zure elkarrekintzen euneko zenbat hasten da gaztelaniaz, ez ezagunekin?
Ez ezagunekin euneko larogeita emezortzia. Nik uste, jendiak aurrenengo hitza ezagutzen ez ditenia normalian, erdera ziteit. Eta askotan nik euskeraz erantzuten dut, eta berriro erdera zitei. Eta azkenean esan beti euskalduna naiz euskeraz, dakit bakau euskeraz zitea. Baina, alare esan behar dut, garai batean gehiago sentitzen nula. Osa, gaur egun ikustet, bestera jendia goitutago dago, gehiago geha sorionez, eta, jendiak ja erraixo iteula, ez? Baina aurrenengo hitza normalian erderaz da. Eta gaina konturatzen naiz nik euskera ziten detenian, Euskal Herrian, karo, hizkuntza asko maite dugu, orduan, ze ilusio sortzeun, ez da, eta askotan, ze meritu dakazun, euskeraz dakizu, eta ni ez dakat meritoike, zara ustara naiz, nire zemal ez dakaten meritoikan, baina bai, asko laguntzen du, hizkuntzak, euskeraz itiak, bai lagun artean, bai laneako, bai, baina, atez ere bai hemen sentimentu badakagulako euskerakiko, eta euskeraz itezunean, bai, refarra horra gertzen da, ez?
Esango nuke gero euskaldunen aspiratze hortan eta euskeraren aspiratze evidentean, ez, 40 urteko debekuen ondoren badaukagula gure hizkuntza kanpotarretatik babesteko mekanismo batzuk oso estuak izan denak urte askotan, eta aldi berean ez dira oso seduktoreak izaten kanpoti datorren norbaitentzat. Ez? Bueno, askotan arrazakeria bihurtzen dira babestu nahi hori. Arrazakeri bezen moduan proiektatzen dugu.
Gai komplexua da, eta hemen intersekzionalitatea sartzen da leku guztietatik, ez da? Ikusten ari gara, beste herrialde batzuetatik etorri direnak, ez direla masiboki ikasten ari euskeraz, ironik modeon, ez da? Batzuk ikasten dute asko, batzuk ikasten dute apur bat, baina askok gutxi ikasten dute, edo bat ere ez. Eta batzuk etortzen dira gaztelaniarekin, eta horrela ondo eroso bizi dira, eta beste batzuk hemen ikasten dutena da gaztelania. Eta egiten dute, autoktono gehienek egiten dutena, alegia, euskara ez ikastea. Ze hori da, autoktono gehienek egiten dutena. Egin dutena eta egiten dutena, ez ikastea. Horregatik, Euskal Herrian, euskararen, euskaldunen kopurua da, euneko zenbat, 30 piko. Besteek ez dutelako ikasi, orduan, batzutan leporatzen dugu ez duzu ikasten, egiten ari dira, hemen ikusten ari direna zoritzarrez. Euskaldunok eskatuta gaude, horrekin ez da. Behintzat badakigu haien seme alabak daudela nagusiki de ereduan, eta orduan, eskola da euskaldunak egiteko makina, zorionez, ez erabiltzaileak egiteko makina, zoritzarrez. Hoiek jakingo dute, baina gero ikusiko dugu, ea noraino erabiliko duten, autoktonoen seme alabek egiten duten bezala, kezka berbera, ez? Eta klaro, kezkatzen gara, joaten gara herriko tabernara edo, bat ez ere hemen, ze Gasteizen, nibizina ez Gasteizen, eta hor, ez de euskararen presentzia txikiagoa da, baina hemen igual, zatu, joaten naiz tabernara, eta jo, ez daki tabernaria ikusten da besterria batetik etorri dela, eta ez goizuetatik hain zuzen etorri da beste leku batetik, eta euskaraz ez daki, eta, sentitzen dugu gure hizkuntzaren hor subalternidadea edo opresioa areagotzen ari dela pertsona horrek ez duelako ikasi, ez da? Eta aldi berean, hor dago, hain zuzen, etorkina delako, berari agian gutxiago ordaindu ahal zaiola langile moduan taberna horretan, eta kostatu zaio herrian alokairu bat aurkitzea, berari da pairatzen gu erabiltzaile euskaldunon aldetik beste subalternidade batzuk, opresio batzuk, ez da? Eta eskolara etortzen da, eta segun zein herritan agian zailtasunak dauzka informazioa eskuratzeko euskeraz ez dakielako, orduan bera sentitzen da minorizatuta testu inguru horretan. Orduan hizkuntzarekin gauza asko gertatzen dira, eta gurutzatzen dira beste alderdi batzuekin, ez da? Eta gero begira, ez, nire ama zaintzeko norbait behar dut, eta norengana joko dut, lehendabizi emakume egoamerikar bat kontratatzen saiatuko naiz. Gaztelania duna eta txuria. Ez badut lortzen, norengana jotzen dugu bezalakok, agian errumanear baten gana txuria bebai. Ez badago txuria, agian marokoarra, emakume batzuk ikusten dira zera zapiarekin, gure gurasoak zaintzen, eta bestradago beste remediorik ego afrikarra. Igual orokortzen ari naiz. Edo, igual ez, begiratu mesedezer ikusten dugun kalean hor sartzen da, gauza asko sartzen dira, besteak beste arrazakeria ez da, noraino emakume gaztelania duntxuriak priorizatzen ari garen lan batzuk egiteko, ez da? Horrek ze esaten duen gutaz bebai, ez da? Orduan, bueno, batzutan sentitzen dugu ez direla, bueno, horre, beste faktore bat direla, ez? Euskararen etorkizunari begira, bueno, kezkagarria iruditzen zaiguna, ez? Ikusten ari gara, pertsona helduak ez direla asko ikasten ari. Umeak ari dira ikasten eskolan. Aber horrek, eta gero, abez gertatzen den ume eta gazte horrekin, arrazializatuta dauden ume eta gazte hoiekin. Arrazializatuta daudenez, berdin da euskaldunak izan ala ez, ea gurasoek okupatzen dituzten lanpostu prekarioak eta ez oso ondo ordainduak haiek ere okupatu beharko dituzten, horretara eramango ditugun, ez? Eta nondik nentorren ni? Zergatik heldu naiz leku honetara?
Ba hori, euskara eta migrazioen arteko harremana, proiektatu dezakegun, ez? Gure hizkuntza gutxituaren babesarekin arrazismoa.
Bai, bai. Bueno, nik uste dut asko hitz egin behar dugula, erakarri behar ditugu. Momentuz ez daukagu derrigortzeko eskumenik, hori da gure egoera juridikoa. Ez dauka, euskararen atzean ez dago estatu bat, gaztelaniaren atzean dagoen bezala, eta orduan dauzkagun baliabideak, errekurtsoak eskaini behar ditugu ikas dezaten, doainik, errastasunekin, laguntzarekin, adeitasunarekin, eta gero itzein behar dugu ze, haiek ez, batzuk ez dakite zergatik tematzen garen horren beste euskara erabiltzean. Ez dakite ez diegulako azaldu. Eta pentsatu dezakete, gutako batzutan pentsatzen dugun bezala, adeitasun falta dela eta eziketa falta une oro gaztelaniara ez pasatzea. Eta da zer, ez dugulako ondo azaldu, zergatik tematzen ari garen, eta sentitzen dugulako gure hizkuntza mehatxatuta, eta kontzu erabileran dago gakoa, ez soilik ezagutzen, ez da, horren kontzientza gero eta zorrotzago daukagu, baina hitz egin behar dugu, horretaz ez, gauza askotaz hitz egin behar dugu, eta horretarako lekuak bilatu ez, hitz egiteko, eskola da horretarako leku aproposa.
Bai, nekare, zukare.
Bai, ba, zukintako galderan arira, lehenengo uste dut argi gelditu dela, arrazismoa ez dela etorkinen inguruko kontua bakarrik ez, bertan jaiotakoak ere sufritzen dutelako, baino badu erlazioa arrazismoa etorkinak, integrazioa, euskera, hemen, osea, bada hor tensio potente bat, ez? Eta beldurrak ere bai ulertzen dut. Ongi ulertu baldin badut zure galdera, hausnarketa hausia ingo nuke, ez? Berriz ere integrazioan pentsatuz, eta guain ez hemen jaiotako jendian gan, orduan, kanpotarren gan pentsatuz, bono atortzen dira, herri batzutan behintzat bi hizkuntza hitz egiten dira, euskaldunak beldurra izaten dugu, berriz ere euskerak gainbera egiteko, eta ez bakarra euskeran inguruan, baina orokorrian esango nuke hor igual arriskua izan litekeen da, pixkat merezimenduaren inguruko diskurso bat edo joera batzuk sortzeko, ez? Hau da, zeinek merezi du gehiago edo gutxio nire errespetua. Eta igual gure ustez hemengo tarreiteko saiak eraindunak agian merezimendu handiago izango du. Hoi ikusten dut igual arrisku bezala.
Bai, nik uste bistakoa izan daitekela adibidez, ez beti adibide konkretuen gainen erresago pentsatzen delako, aterki bat edo mobileko funda saltzera datorren pertsonaren euskararen aleginean zenbat zoriontzen dugun, naiz eta askoz baliabide gehiago ez daukan, hizkuntza pidgin txiki hortan egunero edukitzen duen interakziotik arago euskara ikasteko aukeraik ez dauka askotan, baina bueno, kondeszendentzia moduko bat ere badakagu, ez uste dut hizkuntzarekin. Eta bueno, gero ez dakit datu hauek badituzuen, akaso ura handiagotan sartzea da eta ez du merezi, baina jatorriaren arabera ere euskara ikasteko predisposizioa desberdina izan daiteke. Ez da berdina herrialde latindar batetik etorri edo Errumania eta zonalde hortatik etorri edo Marokotik etorri. Euskarara gehiago hurbiltzeko joera dauka, ez, edo gutxiago hurbiltzeko joera, esango genuke herrialde latindar batetik etortzen dena. Seguraski maila sozioekonomikoarekin ere harremana izan dezake, ezta. Baina uste dut hori, izango litzakela migrazioa eta arrazializazioa nastea eta batzutan ez daude lotuta. Orduan ondo baderitzozue, bueno, pixkat bukaerarantz edo jungo gera, eta lehen aipatu dezue bueno, bai iragarkiak, baina baita album ilustratuetan zenbateraino islatzen diren pertsonaia arrazializatuak. Eta karteletan, iragarkietan, eskaparatetan, ze presentzia dauka arrazializazioak? Zenbat iragarkietan sentitzen zara interpelatua, adibidez?
Aber, nik usten dut, bazuk esan dezu, leno esan dezun bezala, ez? Ba, gaur egun saiatzen diala hori zaintzen, eta sartzen dute beti pertsona arrazializatu bat, edo, baina beti da hori teko, oza, ikusten zu iragarki batean pertsona beltz bat, eta o pelikula batean da beti beltzan papela daka, oza, ez da protagonista, o ez du beste zer kontatuko, oza, beti ingo, pues, beltza maldima da beltzana, o marokiarra maldima da, pues, marokiarrana. Baina, nik ustet, hori falta dala, ez? Aktore, lagun badakat aktori da nare baita beltza dana, eta hori komentatzen zian. Osa, bere kastinak beti dia, ba, beltz baten papela iteko eta normalian da, ba, kanpotik datorren beltz bat, eta gaina jarri zazu Afrikako azentua, baina ze Afrikako azentua, a ber, osa, ze azentua da hori. Osa, nizkuntza pila badaude. Ba, bai, orduan, oain dikan lan haundila dago horriteko. Lan haundila dago, eta igual, zu baldin basa pertsona txuri bat, igual etza konturatzen, ez? Ba, bueno, zure egun horretasun etza konturatzen, baina leno esan dezure bai representazioa ze garrantzitsua dan. Ez? Ba, nik ustet denok behar degula norbaiten gan fijatu, ba, gure irudi bat sortzeko, gure irudi positibo bat sortzeko, eta ez dakit, representazioa behar dugu, ez? Eta hori falta zaigu askotan pertsona razializatuai. Nik txikitan sentitu nun gauza bada, eta iruitze zaitu haindikan, ba, bidea hundia dagola. Iteko.
Eta hola, bueno, pixkat bukatzeko uste dut komeniko litzatekela akaso beste zenbait pintzelkada edo ematea arrazializazioa eta jazkera loturarik egiten duzue exotizazioa eta arrazializazioa edo aukeran emango izuet, nondik jo, eta gero neri asko gustatzen zaidan beste gai bat, ilea. Bueno, jazkeran sartuko ditugu jibabak ere, apropiazio kulturala ere sartu daiteke jazkeran edo musika erritmotan, estereotipoak orokorrean, baina bereziki nik esango nuke ilean egunerokoan sufrituko edo pairatuko dezun komentario begirada.
Bai, eta gaina, eske, disfruta uitet gaur egun horrek. Leheno sufritzen nun, baina oain ja disfrutatzen ikasiet. Nik, hori, ba, leheno beti alizatu iten nun ilea. Ez zitzaidalako gustatzen, baina, bueno, ba, nera maketzekin nola landu ilea probat, eta bete rapautara man behar nun, eta orduan, bueno, hasi nintzen analizatzen, eta ja guain dela 2015, ba, guain dela 10 urte, zanon, ba, jazta, a ber, zeateatzean, eta kristona afroatea zitzaidan, eta eski, tio, oza, karetinoa eta hua, oza, jendeak asko, ez dakit, eski, igual ez tia asko ikusten, ez dakit, baina jendeak pia bat harritzea, eta jo, gerturatzen ze eski, ez, zeinak asun, ez dakize, normalean hona komentaio honak, baina esatet, jo, hainbeste harritzen du hile honek, ez dakit, nahi atentzio daitzeiten gauza, bada, lagun batek esatezean, jo, eski, zu ikuste zaizpiluan, da aurretik ikuste zea, arpegia, baina atzetikan, bua, eski, hola, ikuste zaizu. Ba, bueno, orduan, ba, ez dakit, nik txikitan ba, komplejua sortzezin gauza bat zan igualez, baina gaur egun, ba, gustatze zait ikustia, eta jendiak flipatzia, eta jendia oitutzen jutia, gaina irakaslea nahi zume txikiana, eta beraieke bai, ba, txikitatik oitzia, ba, ni bezalako pertsona bat ikusten, ze bai, gertatze zait ere bai, ume txiki batzuk nerekin bildurtu iteia, aurrera maldiz ikusteien, bai, oso fuertea da, baina bildurtu iteia. Eta ba, negarrez, no? Eta ni, bueno, ba, izki jasko dakat, ez dakize. Baina, eta hor dun, ba, jo, irakasle izan da, ikusti haume batzuk txikitatik oitutzen dialare bai, ba, olako fisiko batekin, pff, ba, niretzako suerte handia da. Osa, ni oso gustoa nao. Bai. Eta gero... eta gero, komentatu nahi nun exotizazioan are bai dela, hori jatzaita inbeste gustatzen, porque jendiak, bueno, jendiak, oza, ez mundu guztiak, baina nik euki ditut, bueno, ba, hori, parrandan dateatzen zenean, ba, komentaio batzuk, no, eskezu, ba, beltza izan da, ba, nuseke, keston fogotxua izan, oza, pues ez, ez dakako goek, oza, eta zurekin gutxio, baina, igual, joe, gertatu zaite bai, ba, igual lagunan zaion, eta gerturatzia, ba, aitona heldu bat, eta, hola, ba, musu bat eman nahi izatea, o, bilete bat erakustia, eta, ber, esken, azkagarria da, orduan, nire, ez da, laguntxuri bat egitza, jo gertatu hori bizitzan. Orduan, karo, esatein, baina gaur egun ez dago arrazakeria, ez da, ba, igual zuk zera konturatzen, baina ni, bai. Osa, badago, orduan garrantzitsua iruditze zait, ba, gu kontatzia, eta ez batez ere, osa, ez da, inor, juzgatzeko edo gaizki sentitzeko baizik, eta guri esperientzia kontatzia, ba, usnarketa bateako. Hoxe.
Zerbait erantzi nahi zen nula, iruditu zain, nekari ez dakit.
Ez, baina bai pentsatzen nahi nintzen, balen aipatu duguna, ez? Ze garrantzitsua den, ba, irakasleen artean ere, eredu desberdinak izatea. Eta, ba, hemen oa indikan gutxi ikusten dira, baina, bueno, suedian adibidez nahiko ohikoa zen, ba, emakumia buruan zapilakin ere bai ikustia, eta irakasleen irakasleak izatea, eta, bueno, lehenagotikan iritsi dira ara, eta ja, heldua dira eta irakaslea dira baita ere ez. Hemen ez dakitze puntutaren jo iritsiko den, gutxiago ikusten da baindik, baina, bueno, pentsatzen dut iritsiko dela.
Bai, bueno, unibertsitatean baditugu, ikasle arrazializatuak eta bai, gaina jatorri askotakoak, eta, bueno, ilearena, kasu honetan, amaiari egin atzaio galderak egiten, eta igual bere esperientzia personalak lehenesten ditugu, baina esango genuke arrazializatuak dien emakume askoren kezka dela ilea. Ijitoena, asiarrena, eta, bueno, hemen oso ohikoak ez dien azala txuritzeko produktuen salmenta, adibidez, Indian oso kosmetiko salduak izango liake, ez? Aipatu dizuet lehen errezeta bat prestatu nahi nuela zuekin, ez dakit sukaldaritzan eta metaforetan zer moduz moldatzen zeaten, bueno, esperimentu bat ingo dugu. Demagun, denen artean anti-arrazista den errezeta bat prestatuko dugula. Ze osagai jarriko genizkioke? Nondi botako genizkioke? Zeren gramoak bota beharko genizkioke? Zeren litro erdi, katilukada bat, papur bat?
Puntu zaila jarri zu bat. Bueno, nik izango nuke lehenengo gauza, beste kontu askotan bezala, refleksioa dela, ez? Eta joera arrazistak ilea gehienak izango ditugu, baina beste gauza da zer egiten den hoiekin, ez? Ba, pentsatu, hau nondi dator, hausnartu, eta gero, ba, bueno, pues, ez da dila jokabidetan isladatu, ez? Albaldin badabintzat, baitare esango nuke ba igual ulertzen saiat sai ulertzeko saiakera, ez? Ba ba askotan entzuten da ba azaldu egin behar dela igual Helenek ere elkarrezketa hontan esaten zuen, ez? Ba txikitan igual komentario arrazistak entzun eta etxean ere ba azaldu egin behar izaten zula eta esplikatu zergatikan zen hori arrazismoa eta lagun artean eta galdera ohikoak izango liake ba baino zer esan dizute ba eta holakoak, ez? Ba bueno, ba kuestionatuko balitz zela, ez? Baino hori arrazismoa da edo guk hobeto jakingo bagen bezala, ez? Zer den arrazismoa? Orduan bai hausnarketa, ulertzen saiatu eta gero ba albaldin bat dugu eta tokatzen baldin bazaigu parean, ba molako egoeraren bat, ba zerbait esan.
Orduan jarri dugu zakukada bat hausnarketa, ez? Ulermen katilu bat edo bi, azalpena eta sinesgarritasuna ematea, ez? Pertsona batek sentitu dunari gure zalantzaren aurretik, hor ere kondeszendentzia, ez? Deserantzi beharko litzaioke eta lekukotzaren garrantzia eta ekintzarako deia, ez? Zerbaiten lekuko izan ezkero deia egin, ez? Ausarta izateko. Vale. Amaia, zer antxiko diogu errezeta honi?
Ez irutzen zain naikariko zondo esan dula, ez? Nik ostaket beak esan duen, oza, entzutea, oza, parian dakasun pertsona horrek, ba, bueno, azkenean beak esan duena da, biziduna entzutea, eta esaiatzia, nola esatea, ezaititzateatzen. Osa, askotan, zuk zerbait arrazista dela azpimarratzezunean, justifikatzen saiatzea, ez? Ez, baina nik hau ezan dut honengatik. Bueno, a ber, lasai, ez da zer gertatzen, zit denok iteitugu edo dazkagu jarrera momentu batzean, o komentario batzuk, orduan, entzun, onartu, eta ikasteko gauki, nik uste hori dela garrantzitsuna, azkenean, ez dakit munduan badagon pertsona bat arrazakeriarik ez dakana, ez? Osa, zaila irutze zait, orduan, nik ustez gakua dela, jo, ba, onartze hortan da esatian, jo, ba, barrazoia da kasuta saiatuko nahi zau aldatzen. No, orduan, nik ustez dela ikasteko gogua eta entzuteko gogua. Osa, ez ematia dena jakintzat bezala.
Orduan, errezeta hontan justifikazio free jarriko dugu, intolerantzia dakagu eta Amelia, zure osagaiak falta zaizkigu.
Baina gutxi jarri behar da ja. Nik jarriko nuke umeentzat eta gazteentzat identitate plurala eraikitzeko erraztasunak eta hemengotasuna, bertakotasuna garatzeko aukerak, ba, 300 gramo edo gehiago, eta elkarrizketa euskararen inguruan hitz egin behar da familiekin eta beste gai batzuen inguruan ere bai, ez? Eta orduan hor, ba, beste hainbat, igual neurri berbera, bai, ba, bai.
Osa, 300 eta 300.
Hori da.
Nahi eran pixkat gehiago, gozozaleago aldin bada pixkat gehiago, bai, edo gutxiago.
Hori da, probatu behar da eta horren arabera, ba, gehiago ala gutxiago.
Pixka bat erantzi, eskukada bat gehiago bota edo ez. Ba, esketx txiki bat ikusiko dugu, lan munduan nola erreproduzitzen den arrazismoa, eta mirari gero itxiteko prest.
Egunon?
Egunon, nire lehenengo eguna da gaur.
Ui, garbitzaileen arduradunak ez dit ezer esan.
Berdintasun teknikari berria naiz.
Zuen iruditegiak lanpostu konkretu batzuetan kokatzen bagaitu ere, esparru askotan gabiltza lanean.
dakit, erdira pasatzeak epixkatzea mateit. Baina nahi dut beraieke bai meneotia. Orduan, bueno, hemen diga ninguet, ikuste zute berdin-berdin, ez? Bai. Bueno, gauza asko esan dira, oso interesgarriak, orduan, pentsatu, nik ze gehituko ez, honen aurrian, ez? Goizuetarrai buruz gehiago ditzen, ez ez gehi. Ez ez ditzen, nik uste dut, bueno, esketx terrenda bat pasatziaten, eta lan munduan aukeratu nun, uste dut, gizarte bezala, adostu behar degula, atzerritarrak, edo kanpotik datozenak, zerta datozen. Edo diru laguntzetatik bizitzea, edo guri lanak entzea. Ez? Dia bi kontzeptu, karren kontra daudenak, baina bilek esate jugu. A ber, ba, diru laguntzetatik bizitzen nahi badute, ba ez dute, ez dute, lanik endu berrikan, ez? Orduan pixkat horreire buelta bat, zenbat buelta eman bertezkion, eh? Eta nik zenbat pentsatzeten batzutan, ez? Eta gero, Ameliak aipatu du, ez? Ze lan iten uzten diegu? Edo ze lanetako nahi ditugu, ez? Lan haiki ongi, eh? Indi ezatela, alda bada, ez ezatela asko kobratu, gutxikin moldatzen dira, ez dute asko behar. Eta, karo, edo dia garbitzeko, edo zaintzeko, zarrak zaintzeko, edo zerbitzari, sukaldari izateko. Ez? Eta orduan, beti, hor, bigarren maila batean, baitzen, takero da beste gauza bat, guk nahi ez dugun lana norbaitek inberko du. Joño, beste batei opa diozu, zuk nahi ez dezuna. Ez? Puta seme batzu, ja? Ez gehiago, oire, ba, onartu dezagun, oi, esaten dugula, baina ez gehiago, ez da hola ongi, ez? Eta Edorta Jimenez idazliai, bain irakurri nion elkarrizketa batean, gehala gizarte bat, ez duguna gure atxonamonen ipurdeile garbitu nahi, baina zakurran kakak jasotzeko pres gaudela eta hortako makurtzen gehala, batzuk. Batzuk, ze batzutan, ino, oire batzuk ez du egin. Ordon, ez ezagun askoz gehiago espero pertsona hoien gatik. Eta, bueno, gero, ba, denak geha, oso sindikalistak, langileen eskubien alde, baina nire etxea etortzen den emakumeai kontratu bat. Zertako ingo jot, ez? Ba, pare bat ordu egunean. Eta, klaro, behai onge etortze zaio, behai superronge etortze zaio, nik beltzian ordaintzia, zeola diru laguntza kobratu posibleitu. Eta, jo, eta 2500 euro irabazte jula hilabetin, esken nik 1000 hogei jo. Ez? Urduan, ba, ondo, lan mundua, ondo. Oiartzunen badao kuadrilla bat, kuadrilla berdinak, kuadrilla osuak daka, emakume bera kontratatua behaien etxia garbitzeko. Hoi esan ziaten, da nik, ja, eta kontratua nola indio zute, ez? Zertzeate, kooperatiba txiki bat, edo... Eta, ez, bueno, a ber, kontratua, ez, bueno, beltzian patze jogu. Da nik, joño, beltzian, da, bai, baina gero, gaixotzen bada eta, ez detortzen, uste jogu, jaiten, eta kuadrilla hortako 50, 60, esango nuke, irakasleak diela. Irakaskuntzan, hemen esan da, nahi gustatzen zait irakaslea jagurra ematia, bire. Azken urtetan, gai honekin induten gauza onena da, haragi koloria ja ez dutela esaten. Unik behintzat ilobakin margotzen haragi koloria eskatuta, mirari txerri koloria da, hola esateiz nire ilobak. Orduan, hoi da iruditzen zaiten gauza on bakarra indutena, ze daude puntuazioi behira. Beti bestian desgrazia desiatzen, behaiek lan eiteko. Horrek azkure pixi egiten du, ez? Ez? Orduan, eta klaro, guain ja, Jolanda Diazek esan dunean, amarregun, zera, pertsona diltzen zaigunean familikoa, amarregun jai eukitzia, bueno, irakasliak, pentsatzen, beraien ama, nola hilko duten bi aldiz, hogei egun jai eukitzeko eta autokarabanakin juteko. Bakit ez dela gaurko gaia, baino mikrofono bat eman diazude eta aprobetsatu nahi nun baitare. Orduan, oida gertatzen nahi dena, karo, aizate pentsatzen, zein da oihartzungo kuadrilla hoi. A ber, zein dira irakasliak, bueno, irakasliak, kafen lan egiten du pare batek, bueno, ja pista batzuk eman dizkizuet eta pentsatu, bai, igual zabete elkarrei behira gainea, baitare. Eta nik esan nahi etena da, ba, nire Ba, bueno, nik ere jasan ditutela eraso arrazistak. Nik. Ba, urtero, baten bat etortzen zait, eta, jo, ez etxurila zean, ez etxuri zauden, Orduan, ba, empatizatzetela, eta nire egoera hortan, ba, bizitxu naiz, eta ba, gaizki pasatzen da. Eta, bueno, bat zesan goizuet, oi hartzorrak gure artian, Razista gea, ni datorren urtean, aurreikuspenen arabera, Altzibarrean joa bizitzea. Oain digen aizgun, Baina ja batzuk esan diate, sekuletze Altzibarko izango. Ba, nahi ez den nahi, Orduan, razista geala, behaiek esan dute, nik ez dakit itxiera honekin balio izuen. Gaur beste kontzeptu berri bat ikasiet, hola apuntatzeko esan diate, igandian, da hola bizilagun berriei ongi etorria. Orduan, 366 bizilagun berri, sekula oihartzuarrak izango ere ez dien bizilagun berriak. Igandian, 11:30 plazan, gonbidatuta zaudetela, eta zerbait ekartzeko zuek, Udaletxeak zerbait jarriko hula, baino, norbeak ekarritare, hobeto. Eskerrik asko, txalo bero bat zuentzako, eta urren arte.